Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās! Ceturtdien, 18.30 ir tas laiks, kad rādījies VH ēterā. Iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labu vakar!
Labu vakar!
Esam iesoļojuši decembrī, bet jautājumu ziņā gan. Esam tikai novembra sākumā. Diemžēl jāatvainojās klausītājiem, kur cer varbūt ātrāk dzirdēt atbildes uz saviem jautājumiem.
Vai nu mēģināsim kaut kā iedzīt.
Nu jā, bet visādā ziņā katrs jautājums tiek atbildēts un mēs nevienu ārā nemetam un neizlaižam tieši tādā secībā, kādā tie ir iesūtīti mūsu mājaslapā, tā arī tos uzdodam Andrim Amerikam. Un pirms nedēļas tad palikām pie satrauktas mammas no Spulgas ielas iesūtīti jautājuma. Viņa vēlas zināt, vai ir paredzēta Spulgas ielas asfaltēšanas stāsts par Ziepniekkalnu un attiecīgi pietiekams skaits guļošo policistu vai tiks izvietoti. Šobrīd pie esošajiem laikapstākļiem pārvietoties kājām nesot iespējams, jo nav gājēju celiņa un mazajam bērnam uz tuvu esošu skolu būtu jāiet pa brauktuvi. Lieki piebilst, ka no rītiem Spulgas ielā satiksmes intensitāte ir ļoti liela, jo autovadītāji cenšas sabraukt sastrēgumus vienības gatvē un Valdeķu ielā, un atļautais 20 km/h ātrums netiek ievērots. Spulgas ielas neasfaltētā posma galā ir Ziepniekkalna poliklīnika, bērnu dārzs un iedzīvotājiem jācīnās ar veselības problēmām, ko rada putekļi no Grants ceļa, vai tas nav pietiekams iemesls labot šo situāciju, vai iespējams ierīkot gājēju celiņu, lai bērns varētu patstāvīgi un droši pārvietoties uz un no skolas. Tāds lūk diezgan garš jautājums.
Es domāju, ka tur ir jādara, un Spulgas iela ir viena no sāpju ielām, nu, neteiksim vienīgā, bet šī problēma tur ir. No vienas puses gan jāsaka, ka satiksmes organizācijas viedokļa šī teritorija ir dzīvojamā zona, un attiecīgi tātad, un ar viņu ir apzīmēta ar attiecīgām ceļa zīmēm un zīmēm, ka tā ir dzīvojamā zona, līdz ar to atļautais braukšanas ātrums tur ir 20 km/h. Nu, tas tādi ir Latvijas likumi, un tā ir viss tas,
teiksim, kas būtu jāievēro.
Nu, un tad gāja drīkst arī pārvietoties pa brauktu dzīvojamā zonā, un tā nav vienīgā tāda iela un nav vienīgā tāda vieta, kur ir šādas zīmes, un tā tad arī 20 km/h ātruma transports un gāja arī pārvietojas. Līdz ar to, nu, no šodienas regulējuma viedokļa es neko vairāk tur izdarīt nevaru. Ir runa par to, kā, teiksim, šī iela nākotnē tiek uzturēt un savest kārtībā, tiek gatavots attiecīgs projekts par šīs ielas, nu tā tad, kā to pareizi teikt, rekonstrukcija, bet es teiktu, ka tas ir tuvāko, nu, 3 gadu jautājums.
Jāpaciešās tātad. Diemžēl. Annas jautājums nākamais arī diezgan garš. Jautājums par Rīgas domas sporta un izglītības departamenta pakļautībā esošo 95. vidusskolas peldbaseinu, Ziepniekkalna peldbaseins, citiem vārdiem sakot. Baseins ir ļoti labs, tīrs un ar brīnišķīgām trenerēm, bet apkalpojošā personāla dēļ šeit atgriezties negribas. Vai tiešām mums savus bērnus jāsūta peldēt uz vietu, kur ar viņiem nemāk runāt valsts valodā un pat elementāras pieklājības frāzes ir svešas. Vai tiešām vietā, kas tiek uzturēta par nodokļu maksātāju naudu un vietā priekš bērniem un iedzīvotāju veselības uzlabošanai, personāla apkalpošanas kvalitātei jābūt zem katras kritikas, kā no iepriekšējā gadsimta padomju laika. Arī personāla daudzums, lai tiktu pie savas ģērbtuves atslēdziņas, ir pārsteidzošs tieši 5 cilvēki. Salīdzinājumam Ķīpsalas peldbaseinā šīs pašas darbības veids 2 cilvēki, un vai tā nav tādā gadījumā nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērd. Tātad attieksme, valsts valodas ievērošana un cik racionāli tiek personāls nodarbināts.
Nu jā, paldies par šo informāciju. Tātad jautājumu aprakstītā situācija pirmkārt par to valsts valodas lietošanu darbā un attiecīgi ar elementārajām tām pieklājības frāzēm saziņā tika pārunāt arī skolas direktoru. Nu, tātad vēl vairāk šoruden skolā pārbaudu veids arī valsts valodas inspekcija. Nu, valodas inspekcija pārkāpums gan nekonstatēja. Nu, tā tad arī šī saruna skolas direktora vēlreiz tika uzsvērts, ka, nu, šādas situācijas nevar būt. Līdz ar to, nu, mēs ceram, ka, nu, arī direktors veiks šīs pārunas tālāk ar darbiniekiem, gan no pieklājības, gan no valsts valodas lietošanas fórums, teiksim, tā situācija noteikti ir tie ir tie klienti, tie ir tie apmeklētāji un ir šis administratīvais personāls. Bet ja runā tur par to daudzumu tam personālam, nu tad tie trīs administratori.
Pieci.
Nu kopā pieci, trīs administratori un divi garderobisti mm-hmm. ir, nu, kur izsniedz tās ģērtot. Nu tas ir ļoti liela plūsma starp citu šajā it īpaši bērni. Tā ir tā viens no tiem peldbaseiniem, kur arī šī bezmaksas peldēšanas apmācība tiek veikt daudzām skolām, kas atrodas tajā apkārtnē Ziepniekkalnā īpaši. Un tad ir tikai viens administrators un viens garderobists. Viens administrators un viens garderobists tiek finansēts no pašvaldības budžeta. Tie pārējie ir skolas maksas pakalpojumi, tur arī visādi agri no rīta un vēlu un naktīs arī tur peld un arī tur ir savas attiecīgas, teiksim, darbības jānodrošina un tie ir maksas pakalpojumi. Līdz ar to, ja mēs skatāmies no domas budžeta viedokļa, tas ir divi darbinieki, pārējais viss tiek, nu, pa dienu tur bērni mācās, bērni peld. Bet naktīs, vakaros, agros, rītos, tas ir maksas pakalpojums. Baseins praktiski strādā tur, nezinu, pāris, nu, 4 stundas, varbūt 5 ir slēgts tikai. Ja. Nu, līdz ar to, nu, tad man atbildi ir sekojoši. Paldies par to, ko jūs sakāt par šo pieklājību un par valodu, bet, nu, saistībā ar budžeta līdzekļiem, nu, tur, manuprāt, nav nekāda pārtēriņa.
Nākamais Diānas jautājums. Jau 20 gadu garumā netiek sakārtota autobusu pietura Lidoņu iela Boldirājas virzienā. Viss ir vienā spēļķēs un dubļos apavi sabojāti. Nav iespējams izkāpjot no pieturas šķērsot Daugavgrīvas ielu, jo neviena mašīna gājējus pāri nelaiž. Nav ne gājēja pārējais ne luksafora. Lūdzu palīdziet sakārtot šo pieturu un ielu. Jau 20 gadus ir tikai tukši solījumi, tā Diāna.
Nu, cerēsim, Diāna, kad pēc 20 tukšiem solījuma gadiem pienāks viens pilnais solījuma gads. Tā Lidoņa ielas ir pilnīgi piekrīt. Lidoņa ielas pietur ir diezgan briesmīgā stāvokļa. Vēl jau vairākas tās Lidoņa ielas šobrīd ir arī ļoti daudz mašīnas liek. Tur ir divas joslas un viena josla tiek aizņemta stāvošām mašīnām. Gar ielas malu tur ir vēl viena liela problēma. Bet iet runa par šo gāju pārēju, viņi nākošā gada budžetā ielikt, kā, nevis gāju pārēju, kā pieturis atvainojas, pietur, kuri tātad ir paredzēts tātad sakārtot, šī pietura vieta ir uz tādām platformām, ar to jāņem vērā, tas ir vēl no padojuma laikiem, un vēl tātad tur arī gāju pārēju, tātad nākamajā būvdarba sezonā ir paredzēts ierīkot, tātad, nu, kas arī vēl papildus bonus.
Nu, nākamais jautājums tad arī pirms pauzes, ko mēs varam pagūt atbildēt. Jāņa iesūtīts arī par sabiedriskā transporta pieturu vietu. Konkrēti Rīgas valsts tehnikumam bieži viņam iznākot iet garām, kur pretī Nacionālajam teātrim atrodas tramvaja pietura. Nepārtraukti tur soliņus aizņem jaunieši, acīmredzami tehnikuma audzēkņi, kuri smēķē pieturā, uzvedas izaicinošus, pļaujus trotuāru un traucē pārvietoties gājējiem, jo stāv vienkopus palielos bariņos. Uz aizrādījumiem reaģē, un tad vai tiešām pašvaldības policija nevarētu veikt biežākus reidus uz šo vietu, jo pieturā parasti ir ļoti daudz cilvēku un šāda jauniešu rīcība ir pretrunā ar vairākiem likumiem. Tā Jānis raksta.
Nu, Jāni, jums ir taisnība. Tas ir pretrunā arī ar Rīgas domas saistošiem noteikumiem, likumiem, ka, kur nosaka aizliegt smēķēt, ir vispār aizliegt smēķēt, ir tā sabiedriskā transporta pieturvieta nojumēs, nu, tur bērni grūtnieči klātbūtnē, tuvāk par 10 metriem no ieejām un ēkās, nu, teiksim, kuras ir izvietotas valsts vai pašvaldības šīs iestādes un tā tālāk. Šobrīd var tikai pateikt vienu. Nu, tāds ir tas izglītības kultūras līmenis. Tā informācija ir tāda, ka pašvaldības policija, cik tas ir iespējams arī, tātad, nu, tur vairāk kā 20 administratīvie protokoli ir sastādīti par šo
tieši
vietu.
Tieši par konkrēto vietu.
Jā, par konkrēto vietu. Nu, nu, valsts tehnikums nav pašvaldības mācība iestāde. Tātad es aicinu arī valsts tehnikuma administrācija vadība, nu, veikt audzināšanas pasākums, ja, ja tehnikuma audzēki nevar bez pīpēšanas iztikt, tad, nu, tā ir slikta zīme šodien, arvien vairāk un vairāk cilvēki atsakās no šīs, nu, manuprāt, diezgan kaitīgā ieraduma, bet nu, ko es no Rīgas domas puses varu pateikt, tad ir attiecīgi, tad ir, ja ir tiešām tas viss traucē, tad jāsauc pašvaldības policiju ārā. Nu, viņi nevar tur visu laiku stāvēt tajā pieturu vietā.
Katrā pieturā nevar nolikt pa policistam.
Nu, ir tīpaši šī gadījumā. Nu, tad līdz ar to nu, jāsauc ārā, zvaniet pa tālu un 110 vai par pašvaldības policiju sauciet ārā. Nu, man nav cits iespējas. Viņi pārkāp likumu.
Nu ko, tagad maz pauzīt un pēc tam turpinam iztaujāt Rīgas vicmēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Jā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, 1. decembra raidījumu, kurā Andris Ameriks atbildes klausītāji iesūtītiem jautājumiem. Diezgan raiti mums šodien klājas, bet nu tomēr esam vēl novembra sākumā ar jautājumiem, kas mums sasūtīti vītas konkrēti iesūtīts. Nākamais ļoti īss un iespējams atbilde arī varētu nebūt pārāk gara. Vai maznodrošinātajiem ir jāmaksā soda nauda, jeb līguma sots apmaksājot parādu par dzīvokļa īres maksu?
Īsa atbilde nav jāmaksā. Tā ir īsa atbilde.
Bet gan jau, ka tur kaut kas slēpjas arī zem šī jautājuma, ka ir likts maksāt.
Jā, maznodrošinātiem šo statusu izskata katru pusgadu. Tas nav tā, ka tev viņi piešķir, un tu esi visu laiku maznodrošinātājs līdz mūža galam. Un tā situācija var veidoties tāda, ka tu esi uzkrājis, nu, tev ir bijis parāds, un tu esi viņu uzkrājis, un tad atbilstoši visām tām aprēķiniem un visām tavām deklarācijām tev piešķir to maznodrošināto statusu. No tā brīža visi tavi tie soda procenti tiek apturēti, bet tas tev nedzēš iepriekšējā dzīvē, jeb iepriekšējā dzīves posmā uzkrātās saistības. Tā ir tā problēma. Jā, uz viņiem tur netiek rēķināts soda naudas virsū, jeb tā tālāk, bet kamēr tu esi maznodrošinātais, tev tā, tiksim, mēs rēķināmies, bet šobām ir attiecīga kārtība, kādā tu saņem šo sociālos pabalsts, kādā veidā tad tas viss tiek tālāk, nu, tiksim, apmaksāt tie visi tie rēķini un tā tālāk, bet es gribu uzsvērt, tātad, nu, man tajā, es atkal negribu, lai mēs paspētu tālāk aiziet par šiem jautājumiem, tātad Radio SVH mājas lapā būs paplašināta šī atbilde par šiem maznodrošinātajiem un par tām visu kārtību. Es vienkārši, lai nekavētu radio klausītāju mūsu diskusiju, gribu pateikt vienu. Jā, ja ir tieši atbilde, tad nav, bet ir jautājums, kad tev tas status ir iedots un kad viņš tev atkal beidzās. Un tad, kad atkal beidzās, atkal ir jāmaksa.
Respektīvi uz to laiku tā kā norauj stopkrānu, bet viss pārējais paliek spēkā.
Tā nav profesija. Nu, mēs cenšamies cilvēkiem palīdzēt, lai viņi nostājas uz kājām. Ja nevaram, tad bez šobām tas process aizvalkās garāk.
Nākamais Helēnas uzdots jautājums. Viņa raksta, ka dzīvo ar ģimeni Rīgā, konkrēta adrese Daugavpils ielā 52, pašvaldības dzīvoklī. No 1. jūlija šī gada namu pārvalde rēķinā iekļāvus pozīciju uzkrājumi nākamo periodu remontdarbiem, kas ir 42,67 eiro, jeb nopaļojot 1,7 eiro par kvadrātmetru. Mana ģimene, raksta Helēna, stāv rindā uz dzīvokli, kādēļ man būtu jāmaksā par uzkrājumu nākotnē veicamajiem remontdarbiem un kāpēc no mūsu mājā dzīvojošajiem dzīvokļu īpašniekiem šajā pozīcijā tiek iekasēts mazāk 1 eiro par kvadrātmetru. Uz kāda likuma pamata šāda maksa tiek iekasēta?
Ļoti tāds ļoti specifisks jautājums, es tā to gribētu teikt, un es pats divas reizes centos iedziļināties, lai saprastu šo situāciju.
Beigās izdevās.
Es sapratu, izdevās, jā. Tātad stāsts ir viens, ja mums ir dzīvojamā māja, kurā ir tātad attiecīgi dzīvokļu īpašnieki, nu, kuriem ir, kuri jau dzīvokļu īpašnieki, un kuriem ir tātad viss tas, kas, nu, viņi ir līdzatbildīgi pa mājas apsaimniekoši. Un tad ir pašvaldības dzīvokļi, nu, kuros tātad dzīvo pašvaldības, nu, teiksim, tās personas, kuras dzīvo, viņām ir īres līguma, un, nu, viņiem arī ir tiesības, vai viņi daudzbērnu ģimeni, vai viņiem cita apstākļi, bet viņi stāv rindā uz citu, nu, viņiem ir tiesības saņemt šo, teiksim, lielāku dzīvokli vai kādā citāda veidā pretendēt uz šo palīdzību. Stāsts ir sekojošs. Ja iet runa par dzīvokļu īpašniekiem, nu, tātad viņi ir atbildīgi par mājas uzturēšanu, maksa attiecīgi remontu fondu, attiecīgi palielina tur to savus tos maksājumus, ja tas ir nepieciešams kādu kāpju telpu vai jumtu remontam. Bet, lai šī gadījumā palielinātu īres maksu, nu, ņemot vērā to, ka māja vai kāds remonts ir vajadzīgs, tātad palielinātu īrniekam, ir atbilstoši Latvijas šiem likumiem, ir jābrīdina 6 mēnešus uz priekšu. Tātad, un tu nevar uzreiz, teiksim, nobalsoja sapulcu un pieņem lēmumu. Tātad tev ir 6 mēneši nobīdu. Un attiecīgi šī situācija veidojas tā, ka kad šobrīd, nu tā kā to 6 mīnušu nobīd, bet par to remontu fondu ir jāmaksā. Atbilde arī tāda, kad ir jāpiedalās ar īrniekam. Vienkārši viņš 6 mēnešu makstāja praktiski maz, un tagad viņam uz attiecīgi tas tiek tā kā nauda izlīdzināt, pārdalīt, un viņš nosēc to summu, kas ir gada griezumā vajadzīga. Tie dzīvokļi īpašnieki to pašu dara tikai sadalot to uz 12.
Tas 1 eiro viņi maksā visu gadu, bet tur jāmaksā 1,76 mēnešos.
Tieši tā. Nu, tur ir tas stāsts sāls, bet atbilde ir tāda, ka arī īrniekam ir jāmaksā ēkas uzturēšanas un arī remonta izmaksas.
Nu, kas arī tikai godīgi būtībā.
Nu, tieši tā.
Nikolai jautājums nākamais, viņš vēlas painteresēties, vai un kad dārziņos tiks ievilkts centrālais ūdensvads un kanalizācija. Var taču to iedzīvotāju ērtībai pievilkt no Salaspils, pie tam attīrīšanas iekārtas atrodas pavisam blakus. Salaspils gan cita pašvaldība, Rīga cita dārziņa.
Jā, tā ir. Dārziņa, jā. Tā ir. Šodien pat Salaspils mēģina pieslēgties arī pie Rīgas kopējās sistēmas, jo Salaspils attīrīšanas iekārtas, diemžēl, ir novecojušas un viņas nespēja akumulēt visu to, ko saražo paši Salaspiliešu. Un tad tā ir viena no problēmām no mūsu jaunradītajām pludmalēm, kas ir Daugavas promenādes galā, tur, kur tas putnu vērošanas turns vai sarkanā kvadrāta, ka tas ūdens kvalitāte reizēm klibo dēļ, nevis dēļ tā, nu, kur tur ir uzreiz, virs viņiem ir šī Salaspils attīrīšanas iekārtas. Ir šobrīd veikt aprēķini, lai pieslēgtu dārziņus tātad kopējam kanalizācijas tīklam, ūdensvadu un kanalizācijas tīklam. Diemžēl patreiz šāda apjoma līdzekļu mūsu nav pieejama. Ļoti tālu, tur ir vairāk kā 2,5 km ir jāvalk visas maģistrālie ūdensvadi un kanalizācijas, lai to izdarītu. Arī Eiropas fonds mēs tik daudz nespējam šobrīd piesaistīt, lai to izdarītu. Tas izmaksas ir apmēram 36 līdz 42 miljonu eiro. Un šodien tur ir deklarēti drusku vairāk par 2000 iedzīvotājiem. Tas ir pietiekoši nozīmīgs skaitlis. Ja agrāk viņi bija tikai dārziņa teritorija, tad šodien viņš varētu uzskatīts arī par mikrorajonu.
Nu jā, tur ziemas mājas cilvēkiem.
Tātad 2000 iedzīvotāji vairāk. Bet nu, pie Salaspils praktiski kaut vai viņi ir tuvāk. Mēs esam arī šo situāciju pētījuši. Salaspils nespēja to paņemt. Nu, līdz ar to Salaspils pat pēta, kādā veidā tur pat, ieteiksim, tiks atrasts kopīgs risinājums saslēgt Salaspilu kopā ar Rīgu, nu tad dārziņa būs noteikti vinnētāja no tā.
Nu, un tad vēl Sārmja uzdots jautājums. Dzīvojamās mājas īpašnieku kopība ir nolēmusi savākt naudu no dzīvokļu īpašniekiem mājas remontam. Ja pensionāram nav naudas šādu rēķinu apmaksai, ko jūs ieteiktu darīt?
Nu, diezgan tāds sarežģīts emocionāli jautājums. Nu, tātad par šīm jautājumiem, jā, tātad pirmkārt par to, ka viņi veic remontu, par to lēma 50+1%, nu, to atkal nosaka likums. Tātad, jā, šī gadījumā viņi nolēma ar vairākumu, kad jāveic remonts, un pieņemsim, pensionārs saka, ka viņam vienkārši nav naudas. Šī gadījumā, nu, tātad, pēc būtības ir divas opcijas. Viena to izskata, tad attiecīgā kooperatīva nu, valde vai attiecīgi teiksim, tie cilvēki, kas pieņem lēmumus, vai viņi daļēji vai kā atbrīvo viņu no šīs maksas, solidarizējoties, nu, rēķinoties ar to, ka tam cilvēkam reāli nav par ko šos līdzekļus samaksāt, bet tai pašā laikā māja ir jāremontē. Nu, vai otrs variants ir mēģināt risināt to arī mūsu Rīgas domas sociālā palīdzības dienesta. Nu, mēs arī varam kaut kādu vēl papildus finansiālu atbalstu sniegt, ne jau nosekt visu, bet kaut kādu daļu mēs varam mēģināt sekt, tas ir to dzīvokļu pabalstu starpniecību, bet es gribu atbildēt to, ka nu, nav tāds, nu, teiksim, tādā gadījumā tas ir tas kopējais nu, lēmums, ko pieder iedzīvotāji, kā viņi var tālāk domā rīkoties.
Nu, varam pagūt vēl uz vienu Andra jautājumu atbildēt šajā raidījumā. Rīgas doma runā, ka lielos kapus baznīcai varētu iemainīt pret citu īpašumu. Kāpēc tas būtu jādara? Ja baznīca nespēja sakopt īpašumu, tad jāpaukstina īpašuma nodoklis, līdz teritorija tiks sakopta. Ja viņi tomēr vēlas īpašumu atdot Rīgas domē, kāpēc tai būtu kaut kas jādod pretī? Kamēr lielajos kapos ir kapu vietas, šī teritorija nav izmantojama nevienam komerciālam projektam, līdz ar to zeme ir praktiski bezvērtīga un pircēji pat par pāris eiro neatradīsi, bet nu, tur pa maiņu, saprot, vairs stāstu vispār nav pirks doma to nu, teritoriju.
Viņa pirks, tāda Dandra tā īsti nav, viņa šodien pilsētas attīstīja, viņa nav es kapi, viņa saucās lielie kapi, mēs pierodam to geogrāfisku nosaukumu, bet no otras puses, tātad, ja viņa, mēs runājam par šo teritoriju, tad tā ir parka zona. Tad tur nekāda apbidējuma jau sen netiek veikt un attiecīgi tas būtībā ir pilsētas parks un attiecīgi zaļā zona. Jā, baznīca ar tiesas lēmumu savā laikā tad atguva šo teritoriju. Skaidrs, ka baznīcai nav tāda līdzekļa attiecīgā kvalitātei to koptu. Tur bija sākumā diskusijas vēl par to, ka tur diezgan daudz miljonus gribēja par to no pilsētas iegūt. Šodien mēs runājam par būtībā tirgus vērtību, kas svārstās nedaudz virs 300 tūkstošiem eiro pa visu to teritoriju. Un jā, pilsēta ņemot vērā arī šo vēsturisko aspektu par to, ka tur daudz dižgari ir apglabāti un ir nepieciešams šobrīd šo parka zonu tomēr ne tikai kā uztvert kā baznīcas īpašumu, bet arī kā pilsētas vēstures daļu un gatavoties arī simtgadēji, kurā tiksim, tur ir gan pumpurs, gan barons apglabāti, tad mēs uzskatām, ka ir liederīgi šobrīd iztērēt attiecīgas līdzekļus, iegūt viņu pilsētas īpašumā un attiecīgi programmu sastādīt, lai viņu savest kārtībā. Es domāju, ka šīnī gadījumā tas ir arī pilsētas goda jautājums.
Stāsts kaut kādā veidā korelē ar tramvaju?
Es domāju, ka šīnī gadījumā viņš nekādu nekorelē. Jebkurā gadījumā ir skaits viens tramvajs neskars kaps un tā ir Seņš iela padomju laikā izbūvēta. Ja runājam par šo te diezgan lielo teritoriju, kas ir, nu, kas ir tātad šī lielo kapu teritorija, nu, tur man nav, tur vairāk nav ko piebilst. Tie 26 hektāri, 26 hektāri, tā ir ļoti liela. Un tur pat būtībā ir divi kapi, lielie kapi un jēkapu kapi. Jā. Tur, jā, tā kā... Nu, tur ir divas draudzes, tur divas baznīcas vēl joprojām, tiksim, darbojās. Bet tā teritorija, jebkurā gadījumā nepieciešams, tik liela teritorija, ja mēs kopjam savu vēsturi, nu, baznīcai nav tāda, nav. Tātad mēs šobrīd ļoti tuvu kadastrālai vērtībai viņu iegādājamies, nu, ja viņai nav nekāda komerciāla labuma, tur vispār nav iespēja. Mēs šobrīd runājam tikai un vienīgi par parku un par šo te attiecīgo piemiņas vietu, jeb apglabājumu vietu un attiecīgi izpēt un atjaunošanu.
Nu, respektīvi, īsā versija atbildēja, ir tā vērts ieguldīt naudu.
Bez šaubām.
Iegādāties. Paldies, tiekamies atkal, nākam ceturtdien pēc nedēļas. Turpinam atbildēt uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Jūs savukārt turpiniet mums to sūtīt mūsu mājas lapā šī raidījuma sadaļā, rakstot, kas jūs interesē, ko vēlties uzzināt no Rīgas vicemēra Andra Amerika. Paldies!